Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Аб'яўлена пра стварэнне партыі Віктара Бабарыкі «Разам». У пракуратуру перадалі больш за 700 спраў, звязаных з экстрэмісцкімі злачынствамі. Меркель і Макрон гаварылі з Пуціным пра свабодныя выбары ў Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'яўлена пра стварэнне партыі Віктара Бабарыкі «Разам». Рыхтуецца устаноўчы сход. Сам Бабарыка піша ў лісце за кратаў, што «Разам» зможа аб'яднаць дзеянні разрозненных самастойных ініцыятываў, паказаць большасць людзей, якія стаміліся жыць у атмасферы хлусні, нянавісці і страху, а таксама адновіць дзейнасць унутры краіны. Рашэнне пра стварэнне партыі было прынята яшчэ ў ліпені 2020-га падчас прэзідэнцкай перадвыбарчай кампаніі. Арганізатары заявілі, што ствараюць партыю новага тыпу на даручэнне Бабарыкі. Проект ухвалены Марыяй Калеснікавай ды іншымі палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт закончыў расследаванне і перадаў у пракуратуру больш за 700 крымінальных справаў, звязаных з экстрэмісцкімі злачынствамі. Такую лічбу назваў начальнік управлення аналізу практыкі і метадычнага забеспячэння папярэдняга расследавання следчага камітэта Аляксей Барацько. Летась па такіх справах былі асуджаны больш за 350 чалавек. Дзве траціны з іх прызналі сваю віну цалкам або часткова, заявіў Барацько.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» ў нашай краіне прызналі экстрэмісцкай. За яе захоўванне і распаўсюд цяпер могуць аштрафаваць. 4 сакавіка Мінская абласная экспертная камісія па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі дала заключэнне, што кніга ўтрымлівае прыкметы праяўлення экстрэмізму. Кніга выйшла з друку ў 2020 годзе, яе складаюць гутаркі ў праграме «Ідэя X» на Еўрарадыё, якія Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў вялі ў эфіры з самымі рознымі людзьмі. Гэта былі філосафы, літаратары, музыкі, мастакі, дыпламаты, гісторыкі, айцішнікі. Агулам 85 інтэрв'ю, 600 старонак. Лукашук і Гаруноў спрабавалі высветліць, якая яна нацыянальная ідэя беларусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 сакавіка ў фармаце відэаканферэнцыі прайшлі перамовы канцлера Германіі Ангелы Меркель, прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона і прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Сярод іншых тэм яны абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі. Пры абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі Пуцін адзначыў недапушчальнасць знешняга ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы, адзначае прэс-служба расійскага прэзідэнта. Прэс-служба ўрада Германіі адзначыла, што ў кантэксце Беларусі канцлер ФРГ і французскі прэзідэнт выказаліся за нацыянальны інклюзіўны працэс дыялогу і за свабодныя выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні змены ў закон аб масавых мерапрыемствах у Беларусі, прадстаўляў законапраект міністр унутраных спраў Іван Кубраков. Згодна з новымі нормамі, усе масавыя мерапрыемствы могуць праводзіцца толькі пасля дазволу мясцовых органаў улады. Пры гэтым улады маюць правам вызначаць месцы для правядзення масавых мерапрыемстваў. Новы закон забараняе весці стрымы з несанкцыянаваных акцыяў, а таксама ў законе журналісты на масавых мерапрыемствах перараўноўваюць да арганізатараў і ўдзельнікаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.